120.
Góðan daginn. Get ég aðstoðað?
Góðan dag. Ég ætla að leigja bíl.
Það eru ekki margir bílaleigubílar eftir. Hér er lítill og fínn bíl. Hvað eru þeir mörg?
Við erum bara tvö.
Þá er bíllinn nógu stór.
Hvað kostar hann á dag?
Hvað viltu leigja hann í langan tíma?
Frá og með deginum í dag til mánudags.
Því miður er ekki afsláttur fyrir en eftir eina viku. Bíllinn kostar 6.700 krónur á dag.
Fínt. Ég ætla að fá hann.
Til öryggis áttu að skilja kreditkortanúmerið þitt eftir hjá mér.
Ég var á flugvellinum í Reykjavík til að ná í bílaleigubíl. Bíllinn er freka lítill en nógu stór fyrir tvo. Vegum að skila bílnum á mánudaginn.
Allt í lagi. Ég hlakka til að skoða Þingvelli, Geysi og Gullfoss. Tekur langan tíma til að fara til Þingvalla?
Nei, það er bara svona 45 mínúna ferð þangað.